Hyvä mediaväki ja hyvät kuulijat, minulla on mieluinen tehtävä kertoa teille Sionin lauluista ja nyt käyttöön otettavasta uudesta laulukirjasta. Laulava kristillisyys saa uuden laulukirjan. Sionin laulut ovat vanhoillisille stadiolaisen herätysliikkeen omia lauluja. Ne ja monet virsikirjemme virret ovat suviseuraväelle tuttuja ja rakkaita. Tänä vuonna Sionin laulut kokoelma täyttää 100 vuotta. Sen johdosta laulukirjasta on valmistunut uusi laitos, joka otetaan käyttöön Tornion suviseurojen alkaessa. Mikä on Sionin laulu? Kristityt ovat halki aikojen halunneet kertoa uskostaan myös laulamalla. Sionin laulujen tekijät kuvaavat erityisesti iloa Jumalan armosta sekä taivaan isän huolenpidosta. Laulut ovat kuin pienoissaarnoja, niiden sanoma pohjautuu Raamattuun ja tämä antaa niille kestävän perustan. Lauluissa ovat keskeisesti esillä Kristuksen sovitustyö ja syntien anteeksi saaminen. Sionin laulut vahvistavat uskon elämää, lohduttavat ja rohkaisevat sekä luovat uskon yhteyttä uskovaisten välille. Laulut myös kuuluttavat kutsua Jumalan valtakuntaan, jotta epäuskoinenkin saisi kokea löytäjän ilon. Monet vanhoillislestadiolaiset oppineet laulamaan Sionin lauluja jo synnyin kodissaan. Eräs ikääntynyt henkilö kertoi laulun jälkeen silmät kyynelissä: tällä laululla edesmennyt äiti on meille lapsille monta velliä keittänyt. Nykyisinkin monet äidit ja isät laulavat tai ainakin hyräilevät Sionin lauluja ja virsiä kotiaskareittensa keskellä. Sionin lauluja käytetään paljon vanhoillislestadiolaisten kokoontumisissa. Päiväkerhot, pyhäkoulut, raamattuluokkatunnit, leirit ja seurat on tapana aloittaa ja päättää virrellä tai laululla. Myös kodeissa ja kyläilyjen yhteydessä lauletaan usein Sionin laulu. Kaikkein voimakkaimmin Sionin laulut kaikuvat suviseurojen laulutuokioissa. Sionin laulut kokoelma 100 vuotta. 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa monet vanhoillislestadiolaiset julkaisivat omia pieniä laulukokoelmia. Käytössä koettiin pian hankalaksi, kun yksi laulu löytyi yhdestä ja toinen toisesta kirjasta. Yhteistä laulamista helpottamaan pastori Oskari Heikki Jussila julkaisi vuonna 1916 Sionin laulut ja virret -kokoelman. Se oli aluksi Jussilan kustantama, mutta vuonna 1939 hän luovutti sen kustannusoikeudet Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistykselle. Vuodesta 1944 lähtien Sionin laulut on aina julkaistu yhteisniteenä kirkon virsikirjan kanssa. Sionin laulut -kokoelma on 100 vuoden aikana uudistettu useita kertoja. Kirjaan on otettu uusia lauluja, entisiä on jätetty pois ja monien laulujen sanamuotoja on uudistettu. Edellinen laaja uudistus tehtiin vuonna 1976. Nyt julkaistun kokoelman uudistustyö aloitettiin jo reilu vuosikymmen sitten. Kokoamalla uusia lauluja käsittävä Sionin laulujen lisävihko. Pian sen jälkeen käynnistettiin laulukirjan kokonaisuudistus. Uudistustyössä oli mukana 3 työryhmää. Jotka yhdessä määrittelivät laulukirjauudistuksen periaatteet ja tavoitteet. Niissä todettiin muun muassa, että Sionin lauluissa on keskeistä pitää esillä evankeliumin ilosanomaa, uskon vanhurskautta ja Jumalan valtakuntaa. Uudessa laulukirjassa haluttiin huomioida erityisesti tulevat sukupolvet. Monien vanhojen laulujen sanoituksia uudistettiin hienovaraisesti, jotta ne olisivat ymmärrettävää kieltä myös nuorille. Lisäksi nähtiin tärkeäksi, että aikamme pääsee elämään lauluissa myös kristittyjen, nykyajan kristittyjen uskon kokemuksina. Vaikka uskon ydin pysyy samana, ympäristö muuttuu koko ajan ja se luonnollisesti heijastuu myös lauluihin. Sävelmien osalta uudistamisessa kiinnitettiin erityistä huomiota siihen, että teksti ja sävelmä ovat samaa paria, eli tukevat toisiaan. Nyt julkaistussa uudessa Sionin laulut -kirjassa on 367 laulua. Kokoelma ei ole koskaan ennen aikaisemmin ollut näin laaja. Se sisältää 204 edellisen kirjan laulua, 70 lisävihkon laulua ja 93 uutta laulua. Uusi laulukirja on aihepiireiltään huomattavasti edellisiä laajempi. Uusia aihepiirejä ovat muun muassa muuttuva maailma, sairaus ja terveys, palvelu ja lähimmäiset sekä elämäntehtävä ja työ. Aivan huomion arvoista, että lasten ja nuorten laulujen osuus on merkittävä. Ne ovat laulukirjan laajimpia aihepiirejä. Merkittävä osa uusista lauluista saatiin avoimien kirjoituspyyntöjen kautta. Tällä tavoin löytyi myös nuorin Sionin laulun kirjoittaja, 13-vuotias tyttö, joka on kirjoittanut laulun "Maailma on suuri", Sionin laulu 169. Uusia sävelmiä saatiin muiden maiden virsikirjoista, musiikin ammattilaisilta pyytämällä sekä yleisen sävellyspyynnön perusteella. Laulukirja yhteinen hanke. Laulukirjan uudistustyö ja siitä tiedottaminen kulkivat käsi kädessä koko prosessin ajan. Vuorovaikutus vanhoillislestadiolaisen kenttäväen kanssa on ollut koko ajan uudistusprosessin avain. Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksellä on, kuten jo puheenvuorossa alussa kuulimme, 179 jäsenyhdistystä, joilta pyydettiin nimeämään yhdishenkilöt, jotka osallistuivat laulukirjauudistuksen tiedotustilaisuuksiin ja välittivät tietoa uudistuksesta kotipaikkakunnalleen. Sen lisäksi rauhanyhdistyksiltä pyydettiin laulukohtaista palautetta ensin Sionin laulujen lisävihkosta ja loppuvaiheessa koko uudesta laulukirjaehdotuksesta. Palautetta saatiin kiitettävän runsaasti ja monipuolisesti. Se käytiin huolellisesti läpi ja sen perusteella tehtiin muutoksia yli 200 lauluun. Esimerkiksi 27 laulun sävelmät vaihtuivat palautekyselyn perusteella. Viime kesänä Vaasan suviseurojen yhteydessä SRK:n vuosikokous hyväksyi yksimielisesti uuden Sionin laulut -kokoelman. Koemme, että laulusta tulee Sionin laulu vasta sitten, kun käyttäjät ovat hyväksyneet sen. Uutta Sionin laulut -kokoelmaa käytetään vanhoillislestadiolaisen kristillisyyden laulukirjana Tornion suviseuroista lähtien. Hyvät kuulijat, Sionin laulut ovat vuosikymmenten ajan puhutelleet, virvoittaneet ja rohkaisseet sanomallaan ja sävelillään. Toivomme, että uuden laulukirjan laulut kaikuisivat kodeissa ja kristittyjen kokoontumisissa tulevinakin vuosikymmeninä. Kiitos.
No niin, hyvät median edustajat, minun tehtäväksi siis annettiin puhua lasten ja perheiden asiasta. Koti on paikka, jossa lapsi oppii arvot ja sen, miten elämää eletään. Me kaikki kannamme lapsuuden kotia mukanamme läpi elämän. Yksilöiden ja yhteiskunnankin tulevaisuuden takia on siis erittäin merkityksellistä, miten perheissä voidaan. Olen mieheni kanssa viime talven aikana toimittanut SRK:n, Suomen rauhanyhdistysten keskusyhdistyksen kustantaman äitiyttä käsittelevän artikkelikokoelman, joka julkaistaan tuossa 3:lta alkavassa julkaisutilaisuudessa. Ja tässä puheenvuorossa, kun tarkastelen lasten, nuorten ja perheiden tukemista, niin nojaudun osittain myös äitien kokemuksiin, jotka tuota kirjaa toimittaessa tuli esille. Ja tietysti myös omiin kokemuksiin. Vanhallislestadiolaisten keskuudessa elää paljon lapsiperheitä ja keskimääräistä enemmän suuria perheitä. Toisaalta on myös pieniä perheitä, lapsettomia aviopareja, perheettömiä ihmisiä. Perheissä voi olla jäseniä, jotka tulevat eri kulttuuritaustoista tai uskovat eri tavalla. Perheet eroavat toisistaan myös esimerkiksi arjen käytäntöjen, harrastusten, elämäntilanteiden ja tietysti perheenjäsenten luonteenpiirteiden osalta. Erilaisissa perheissä eläviä vanhoillislestadiolaisia yhdistää henkilökohtainen Jumalan sanaan perustuva usko ja vanhempien pyrkimys kasvattaa lapsia Raamatusta nousevien arvojen mukaisesti. Uskovaisten perheenjäsenten kesken uskoa eletään arjessa todeksi. Mitä se sitten tarkoittaa? Monet isot ja pienetkin ratkaisut pohjautuvat tähän henkilökohtaiseen uskoon. Usko näkyy arjessa esimerkiksi anteeksi antamuksena. Perhe-elämähän ei ole mutkatonta. Pieniä ja isompiakin ristiriitatilanteitahan siellä syntyy tuon tuostakin. Itse koen saavani valtavasti voimaa siitä, että käytössä on tuo anteeksi antamus, joka sisältää syvempiä ulottuvuuksia kuin vain se, että sovitaan riitoja kahden ihmisen kesken. Olen kokenut ja uskon, että arjenkin riitoja sopiessa läsnä on Kristuksen lunastustyöhön perustuva Jumalan anteeksiantamus. Ja sen pohjalta voin aina aloittaa uudestaan alusta keskeneräisenä virheineni ja saan tavallaan sitä evankeliumista myös voimaa yrittää paikata puutteitani. Suuren perheen vaikutusta lapsen hyvinvointiin on tutkittu melko vähän, kansainvälisestikin. Yksi esimerkki tällaista tutkimuksesta on Oulun yliopistossa tehty laajaan aineistoon pohjautuva kyselytutkimus, ja siinä tutkimuksessa suuri perhe osoittautui lasta suojelevaksi tekijäksi, ja erityisesti se kävi ilmi poikien osalta, että pojilla oli vertailuryhmää vähemmän sosiaalisia ongelmia ja käytöshäiriöitä. Tutkimustulosten perusteella suureen perheeseen siis näyttäisi liittyvän tämmöisiä voimavaratekijöitä, joiden merkitys korostuu ajassamme, joka on aika yksilökeskeistä. On totta, että suuressa perheessä on paljon työtä, ja on myös luonnollista kokea ajoittain väsymystä. Silti kuormittavissakin tilanteissa elävät äidit kokivat esimerkiksi tuossa toimittamassamme äitikirjassa lapset ennen kaikkea rikkautena ja myös voiman lähteenä. Se kävi tosi selvästi ilmi. Vanhempien jaksaminen on merkittävää koko perheen hyvinvoinnin kannalta. Jaksamisen tueksi on tärkeää hakea ajoissa myös ammattiapua silloin, kun sitä tarvitaan. Keskimäärin suurissa perheissä siis voidaan kuitenkin hyvin ja elämä pyörii omalla iloisella painollaan. Lasten ja nuorten kautta perheissä on konkreettisella tavalla läsnä tulevaisuus ja toivo. Sitten puhun vielä lopuksi siitä, minkälaista perhe- ja diakoniatyötä SRK ja paikallisrauhanyhdistykset on viime aikoina tehneet. Eli SRK järjestää seurojen lisäksi lapsille ja nuorille ja myös perheille suunnattua toimintaa. Ja erityisesti nämä paikalliset rauhanyhdistykset järjestää kerhoja, pyhäkouluja, raamattuluokkia, nuorten iltoja. Esimerkiksi meillä Rovaniemellä on nyt muutaman vuoden ajan järjestetty semmoista perhekerhoa vapaaehtoisvoimin, jonne äidit voi tulla joka toinen viikko lasten kanssa ja siellä saa lämpimän ruoan ja on lapsille toimintaa ja äidit voi jutella keskenään ja niin edelleen. Perheitä ja vanhemmuutta tukevia muita toimintamuotoja ovat esimerkiksi erilaiset keskustelutilaisuudet, kodinpäivät, aviopuolisoillat. Rauhanyhdistysten lapsi- ja nuorisotyö pyrkii tukemaan kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta. Näihin eri työmuotoihin osallistuu vuositasolla kymmeniä tuhansia lapsia ja nuoria. SRK:lla on 5 leirikeskusta, joissa järjestetään vuosittain yli 300 eri kohderyhmille suunnattua leiriä. Ja näille leireille osallistuu yli 17 000, tai noin 17 000 leiriläistä. Eli tällaisen laajan ennaltaehkäisevän työnkin tarkoituksena on vahvistaa kodin ja perheiden hyvinvointia. Ja se on samalla myös tulevaisuuden perheiden tukemista. Rauhanyhdistysten ja SRK:n toiminnassa kotien ja perheiden tukeminen on ollut erityisenä painopistealueena nyt kuluvalla 2010-luvulla. Ja tällä luvulla perhe- ja diakoniatyö on käynnistynyt omana työmuotonaan. Paikallisissa rauhanyhdistyksissä työn organisoimisesta vastaa perhe- ja diakoniatoimikunnat, ja näiden toimikuntien jäsenille järjestetään vuosittain koulutuksia kristillisyyden 3 kansanopiston kursseilla, ja sitten on myös erilaisia alueellisia koulutustilaisuuksia. Perhe- ja diakoniatyössä on viime vuosien aikana pyritty kehittämään valmiuksia kohdata myös vaikeampia tilanteita sekä ammattiapun ohjaamisen käytänteitä. Yhteistyö yhteiskunnan eri viranomaisten ja ammattilaisten kanssa on koettu hyvänä ja toimivana. Rauhanyhdistyksissä perheiden hyväksi tehtävän työn keskeisenä tavoitteena on rohkaista uskomaan ja kantamaan vastuuta lähimmäisestä, eli tällainen Raamatun opetukseen pohjautuva arjen diakonia. Kaiken auttamisen ja vertaistuen ei tarvitse tapahtua yhdistystoiminnan kautta, vaan myös tämmöinen arjen vertaisapu on aika yleistä. Kun kuullaan, että jossain perheessä on rankkaa, keitetään keittoa isolla kattilalla ja mennään sinne avuksi. Itse äitinä olen kokenut erityisen merkitykselliseksi äitien sanattoman ja monesti tilaisuuden tullen myös sanoitetun vertaistuen. Kun kaksi äitiä kohtaa, ei kestä yleensä kauan, kun vaihdetaan murheita ja iloja kaupan kassalla, työpaikan kahvihuoneessa, ihan missä milloinkin nyt kohdataan. Hyvät median edustajat, perhe on yhteiskunnan perusyksikkö. Jos perheet voivat hyvin, myös yhteiskunta voi hyvin. Kodit ja perheet ansaitsevat kaiken mahdollisen tuen perheen koosta, vakaumuksesta, kulttuuritaustasta tai aatteellisista suuntauksista riippumatta. Jokainen lapsi on arvokas. Toivottavasti yhteiskunnassamme jatkossakin ymmärretään lasten, nuorten ja perheiden tukemisen arvo ja merkitys. Kiitos.